Umfanekiso welishumi nakubili. Ingerosi namaliya. Manje ngitanitshela kuthi Jesu watalwa kanjani. Weta emhlabeni kutogcwalisa sithembiso sankulunkulu. Lasenda kubo Adam na Eva sekuthi utawususa tono tabo. Ngalelinye lilanga ingelosi yankulunkulu yafika entfombini lelibito layo kungumariya. Ingelosi yathi kumariya, umoya longcwele wankulunkulu utakwenta kuthi ukhulelwe utale indodzana. Lo mntwana utakuba ngumsinzisi lothenjisiwe bantu ngunkulunkulu. Lo mntwana kufanele umethe libito lakhe uthi nguJesu. Jesu nguye lotakususa tono telive. Ingelosi yabuya futhi yabonakala kuJosefa. Lobeta kutsatsa Maria abe ngumkakhe. Yamtshela naye ngalo mntwana abeta kutholwa nguMaria. Maria bekuseyintombi lengakade yahlangana nendvodza ngesikhathi adala Jesu.